Pasaden astean aurkeztu zuen Talaia feministak iazko txostena, bertan jaso zuten, ba, bertan besteak beste, ba, indarkeria matxistaren kontrako borroka instituzionalizatzen ari dela eta gatazka armatuak areagotu egin direla ekine.
Halaxe da, eta gainera, balarun bat hontan ariketa kolektibo bat eginen dute, txosten horretan pixka bat sakontzeko, eta motorra berotzeko, ba, gurera hurbildu da bikote bat, eta iruditzen bazaizu jana hitza emanen diegu, Kizkitza Gilde San Vicente eta Amaia Andrieu ditugu gurekin, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Lehenik eta behin ongi etorri, eta mila esker, gure gonbita hartzeagatik, Talaia feministak okerrez pagarez urtero lantzen du txosten bat, eta kontaigu zuen lehendabizi ez, zer eta zertarako egiten den urteroko txosten hau, Amaia, iruditzen
bat
zaizu?
Bai, bueno, Talaia feminista bentsateko katzako pixka bat, nik bete esaten dut dosier bat garela, eta prozesu bat. Eta kezkatzen gaituena da, ba, Euskal Herriaren transizio feminista, noraino iristen garen amesten dugun Euskal Herri feminista horretara, edo noraino egiten ari garen atzera pausuak. Eta orduan horretarako urteari begiratzen diogu, eta saiatzen gara detektatzen hor, zesantzuak topatzen ditugun, esateko, ba, aurrera goaz, feminismoan edo atzera edo segertatzen ari den askotan egoera oso dialektikoa da eta denetik daukagu aurrera pausoak eta atzera pausoak, ezta? Baina bueno, funtsean hori gara dosier bat. Gero partekatzeko aukera planteatzen duena eragile sozialekin eta hori zabaltzeko eta beti eraikitzen ari den dosier bat bezala planteatzen dugu, ez zerbait itxi bezala. Hori da Talaia.
Kizkitza, 2024ko txosten aurkeztu berri duzu, pasaden astean, nolako izan da txosten hori osatzeko prozesua? Zer egiten duzu horretarako? Ez dakit pixkat, abia puntua zein den eta bidea txostena amaitzeraino?
Bueno, txostenan agertzen dira bi motatako edukiak edo, bai? Bata da koiunturarekin loturiko edukiak eta besteak dira, bueno, jorratu ditugu bi gai modu berezituan edo sakonagoan, bai, ezain beste koiunturarekin lotuta, baizik eta, bueno, Amaiak aipatu duen bezala, ba, transizio feministaren ikuspegian, ba, estrategikotzat eta interesekoak jotzen genituen bigai jorratu ditugu modu sakonean, bai. Orduan, koiunturari dagokionez, bueno, egiten duguna gure dinamika edo horrela esategatik, ez? Aztertzen ditugu, kasu honetan, 2024ean gertatu diren bueno, berriak edo gertatu diren elementuak, eta gertatu direnen artean erabakitzen ditugu batzuk, bai? Ba, edo asko agertu direlako komunikabidetan eta gure ustez zinbeste, beharrezkoa delako hoien inguruko irakurketa feminista bat. Eta ikustea ere gertaera horiek ba, transizio feministan eta harreman soziale patriarkaletan duten eragina aztertu nahi dugulako. Edo beste batzuk interesekoa jotzen ditugulako, ba, palanka izan daitezkelako ba, beste harreman sozial batzuk eraikitzearen ikuspegian. Bai? Oan, kasu honetan, bueno, gero ikusiko dugu, baina nahi baldin mauzu ezakonduko dugu, baina bueno, lau gai aukeratu ditugu, lau gertakari multzo edo esango genuke. Bai? Eta gero, Talaian badago hau nolabait, bueno, alako tale sustatzailea deitzen dugun Marko Zabal bat, esparru ezberdinetako emakume eta lurralde ezberdinetako emakume feministoko osatzen dugun Euskal Herriko emakume feminista, batzuk soberanista, beste batzuk independentistak. Askok soberanista eta independentistak. Eta gure artean gogoetatu genuen aber ze gai aukeratu eta aurten aukeratu duguna da ditugunak dira alde batetik buru osasuna, ba iruditzen zaigulako gero ere nahi baldin baduzu ezakonduko dugu, baina emakumeongan impacto oro har euskal jendartean bueno, impactu soziala handiko problematika bat, eta emakumeen kasuan, bueno, ba, berezitasun batzuk dituena, eta bai kuantitatiboak eta kualitatiboak, bai. Eta gero, berdintasun politika eta egitura publikoak Euskal Herrian aztertu ditugu, alde batetik, nik izango nuke, 30 urte edo genera malako Euskal Herrian, ba, Euskal Herriko berdintasun politika eta egituren inguruko, bueno, gogo eta sakon bat eta patxadatzu bat egin gabe, eta bestetik transizio feministaren norabidean zalantzari gabe berdintasun politikak eta politika publikoak eta oro har egiturek bazuzeneko esku hartzea izan behar dutelako, eh?
Mm-hmm. Amaia, horixe galdetuko dizugu, Kizkitzak aipatu ditu nagusiak, ba, zaila darik eta, baina pixkat txostena laburbiltza ez, baina gako nagusi hoien inguruko xehetasunak edo ematea nahiko genuke.
Bueno, koiunturari dagokionez, guk ondorioztatu duguna, behin ikusita ze albistea genitun eskuen artean, ba, 2024a izan dela, biolentzia esplizitua batez ere areagotu den urtea, eta baita ere bestelako biolentzia mota batzuk, simbolikoagoak edo gehiago ikuspuntu ideologikotik eragina dutenak, ba, gailendu direla. Eta orduan, claro, horregatik hautatu genitun indarkeria matxista, izugarri areagotu dalako aurten, eta horrekin batera bebai lurraldearen kontrako erasoak, lurralde indarkeriari buruz hitz egiten dugu txostenean, ba, hor ditugulako pues, makroproiektuak eta ba, bueno, nola erabakitzen ari diren ba, politika energetikoak pues, planteatzen dugu ez dela demokratikoa izaten ari, eta orduan horrek sortu du kezka, eta hor ikusten dugu badagola lurraldearen kontrako eraso bat ere, indarkeria bezala kalifikatu daitekena. Gero bestetik hor ditugu gerrak eta gatazkak mundu mailan, bereziki unkitu baitu ba, Palestinaren kontrako sarraskia, eta horrek ere pues, mugiarazi gaitu, eta esaten genuen, ba, pues, hemen daukagu bebai, gutxienez fokua jartzeko beste aspektu bat. Eta azkena bebai, eskuin muturraren goraka da, mundu mailan. Eta ez bakarrik hauteskunde emaitzei dagokienez, bai Europan eta bai Estatu Batuetan, eta bai Abiaialan. Baizik eta, ba, sortzen ari dalako, olako ekosistema eta pentsamendu bat, eta sare sozialen bidez, eta emakumioi ere zuzenean eragiten diguna, hor daukagu manosfera famatu hori, eta orduan, ba, bueno, lau gertakizun multzo horiek ikusita, esaten genuen, bueno, hemen dagoen, lau gertakizun hauen artean dagoen lotura, hori da. Osa, biolentzia esplizitua areagotu egin da.
Eta nik uste dut ere, zegoen badago ere beste elementu bat zeharkatzen dituena lau Euskal Herrian kokatuta, lau esparru horiek ez, eta da Euskal Herrian badagoela gaitasun politiko eta komunitario bat lau esparru horietan tik islatzen den indarkeriari edo lau esparru horietan ematen den indarkeriari aurre egiteko eta alternatibaren bidez konfrontatzeko, ez? Eta hori guretzat oso importantea da, zeren elementu hauen atzean topatzen da ere egungo sistemak sortu duen egungo sistemak eragiten duen askotariko prekaritate egoerek sortzen dituzten beldurrak, sosten dituzten inseguritateak eta reakzioak, bai? Eta Euskal Herrian gure ustez gaitasuna dugu fondozko arazo hoiek eta arazo hoiek sortzen dute impugnazio bat Europan eta munduan zehar ikusten ari garena, eta impugnazio hori beste lurralde batzuetan eskuin muturra edo sektore konservadoreek ari dira kapitalizatzen eta operatibizatzen, bai? Euskal Herrian berriz impugnazio sentimentu hori komunitatearen bidez eta proposamen eta maila batean alternativa progresistaren bidez kanalizatzen ari da eta operatibizatzen ari da, eta gure ustez hori bada elementu importante bat, bai? Beraz, zalantzari gabe diagnostikoan guk identifikatzen duguna maiak esan duen bezala, eta evidentea dena, da indarkeriaren areagotze bat, baina diagnostikoan ere ikusten dugu, Euskal Herrian baditugula mimbreak, mimbre kolektiboak eta mimbre soziopolitikoak, fondozko arazoei aurre egiteko eta alternatiba baten eraikuntzan ere konfrontatzeko, ez, eta ikustea besterik ez dago, ba, adibidez, eskuin muturra gure herrian duen indarre txikia konparatuta beste lurralde batzuekin, edo indarkeria matxistaren aurrean gure herrian mugimendu feministak eta baita ere egitura publikoak eta oroar esango genuke eragile soziopolitikoek baduten duten jarrera, ez?
Kizkitza, beraz, badugu pultxo hori erantzuteko, esango dugu, badago, kalean, badago pultxo hori, baina zuk ondo esan bezala, arazoaren oinarrira ere jo beharra dago, ez? Eta ze kontua da, azken batean, zuen txostenak ere hala dio, biolentzia esplizitu hori nabarmen gora egin dela, ez? Zer dago hor atzean, zein da benetako arazoa?
Bueno, segurazki aztertuko bagen, osea, arazo asko daude eta arazo ezberdinak dira, ez? Eta indarkeri sexistari dagokionez, nik uste dut ezakit amaia, baina iazko gogoetari erreferentzia egin dezaiokegu, nun egin genuen benetan indarkeriaren sakontze eta indarkeria konplejizatzen ari da eta konplejizazio horretan sortzen ari diren fenomeno ezberdinen inguruko gogoeta sakon bat, eta nik uste dut hor agertzen dira ere gure proposamena. Eskuin muturrari dagokionez eta gerren eta gatazka armatuen areagotze dagokionez, gure ustez evidentea da, badagola sistema politiko baten porrota eta sistema politiko baten bilakaerak sortzen duen askotariko ondorio sozial eta ekonomikoak, ez? Eta orduan badago desenkanto bat eta badago maila batean impugnazio sentimentu bat, bai, egitura politikoei, bai, eta orduan, bueno, impugnazio sentimentu horri, ba, batzuk, ba, txapela konservadorea eta eskuineko txapela bat esartzen diote, bai, baina, bueno, esan duan bezala, eta hori da guk saiatu garena, Euskal Herrian logika erreaktibo bat baino, logika defensibo bat baino, logika espansibo eta eraikitzaile bat da indartu beharrekoa, ez? Zeren, gure ustez, gure herrian badago gaitasun feminista eta badaukagu oinarri komunitarioa eta sare soziopolitiko bat, bueno, ba aurre egiteko alternatibaren bidez, ez?
Bai, lurraldeari dagokionez ere argi ikusten da. Herri honetan gai izan garela mobilizazio indartsuak, larun batean bertan daukago Iruñan manifestazio garrantzitsu bat, ez da. Aroztegiko auziaren inguruan auzipetuen alde. Eta hori, ez bakarrik mugimendu feministaren erantzuteko gaitasuna indarkeriari buruz eta edo zaintza auziaren inguruan egiten dituen planteamenduak, baita ere mugimendu agroekologistatik ari dira bideratzen, eta bueno, pues badaude funtsak aurre egiteko, alegia alarma gorriak badaude, binen baita ere itsasargiak, ezta?
Ba, pixkat horri tiraka, ez? Antolatzeko gaitasun horri tiraka eta alternatibak eraikitzeko dagoen ahalmen horri tiraka, txostenean ere ondorioekin batera erronka batzuk proposatzen dituzu, ez? Aintzinera begira emateko dauden pauso batzuk eta zein dira erronka horiek?
Bueno, pues, por ejemplo, indarkeria matxistari buruz planteatzen duguna da, igual zentratu bergarela gehiago, edo konplexoago bihurtu, zen, claro, hiperlegalizazio edo baten azpian gaude, indarkeria matxistaren aurkako jarrerak nolabait instituzionalizatu egin dira, baina ezin dugu dana utzi instituzioen eskuetan, eta ordan interesatzen zaigu batez ere azpimarra jartzea indarkeria matxista sufritzen ditugun espazioetan. Eta espazio hoietan bizi diren pertsonen bibliografietan eta pertsonen posizio soziala menderakuntza sistema komplexontan eta hortik tiraka, ez da, erlazioan jarri espazioak eta bibliografiak eta ahotsa eman biografia hoiei, ez da, adibidez. Eta akompainamendu sendatze nolabait ba bueno, espazio soziala gure artean ba batez ere zigorgabetasunaren sentsazioari aurre egiteko, zen emakume askok esaten dizute, ba pues vale, pues indarkeria pairatu dut, baina gero zer gertatzen da, ezta. Ba hor baita ere igual dakagula ardura militante bat feminista bezala sendotze prozesu hoietan espazio berriak eraikitzeko, ezta? Eta bueno, pues lurraldearen inguruan pues baita ere planteatzen dugu elikadurarako eskubide unibertsala aitortu behar zaigula eta orduan horrekin lotutako, claro, eredu agroekologikoa edo ekofeministak hoiek garatu eta jarraitu indartzen, pues komunitate energetikoak edo kooperatiba energetikoak eta abar. Alegia, pues makroproiektu hoien aurrean, agian hasi eraikitzen ari diren bezala eta potentziatu espazio hoiek, ezta? Sinergiak biltzeko. Eta gero, ba gerra ta gatazken inguruan ba iruditu zaigu, bueno, feministok ez garela oso aktibo egon beste garai batzuetan bezala, eta agian batu gara ba ekimen orokorretara, ezta? Mobilizazioak, Palestinaren aldeko mobilizazioetan egon gara, baino agian berreskuratu behar dugu feminismo internazionalistaren eta antimilitaristaren tradizio hori, nahiko errotua egon dana betidanik Euskal Herrian, eta orduan ba hortik igual bilatu beharko genituzke beste posizio batzuk feminismotik indartzeko, ezta, berriro.
Eta Hizkitza. Bai, barkatu. Jarraitu. Amaia.
Ez, besterik ez.
Ez, gizkitzari, galdetu nire nion, okerrezpen aiz lehen, zuk aipatu duzulako gizkitza, buru osasunari ere, bueno, ba, txosten honetan, ba, arreta berezia jarri diozuela, kasu honetan ere, emakumeen kasuan, badituelako berezitasun batzuk. Ez dakit hauek izendatzerik izango zenuken, edo zertaz ohartu zareten.
Bai, ohartu garena da, bueno, alde batetik eta nik uste dut hori konstatazioa da eta oso orokortua, sufrimentu izugarria dagola gure jendartean eta sufrimentu eta min hori ere emakumeok gorputzetan eta bizitzetan eta emakumeok sostengatzen dugun komunitatean oso agerikoa dela, bai. Detektatu ditugu eta hau ere ez da berria, baina bueno, datuek hala esaten dute, bueno, gaizotasun mental hauen diagnostikoetan emakumeak edo emakumeok sobre representatuak gaudela eta gaizotasun hauei ematen zaien tratamentu kliniko hoietan ere emakumeok sobre medikalizatuak gaudela, bai. Eta detektatu dugun, eta hori ez da berria, baina nik uste dut importantea dela oroitzea, azken elementu bada, hamarkada hauetan, edo naiz eta gure ustez gaizotasun mentalen bizualizazioa eta maila batean trataera ez den izaten ari izan beharko litzateken bezain integrala, baina haunditzen direla estadistika hoiek handitzen dira emakumeon bueno, sobrerepresentazio hoiek eta diagnostikoetan eta medikalizazioetan, baina berriz ez dira gutxitzen, ez dira apaltzen gaitzotasun hoiek. Hau da, geroz eta diagnostiko gehiago, geroz eta medikalizazio gehiago, baina jarraitzen kurba gorantz jarraitzen du, bai. Beraz, hori izan da gure galdera, zer gertatzen ari da? Benetan ari gara modu egokian erantzuten, bai? Edo orain arte erantzuten den moduan hobeto erantzutearekin batera, eta hor ba Amaiak aipatu den bezala, ba oso kontziente gara adibidez, larun bat honetan osasungintza publikoaren aldeko mobilizazioak daude eta bete-betean doa gure analizia osasungintza publikoak behar duen indartze eta osasungintza publikoaren ereduaren inguruko eztabaidaren eskaerarekin, baina geroz eta esan duan bezala medikalizazio gehiago, baina gaizotasun horiek ez dira apaltzen, ez? Eta hor da pixka bat gure galdera eta gure kezka, ez, Amaia?
Bai, bueno, printzipioz ikusten duguna da osasun sistemak dakala osasunaren inguruko oso eredu biologizista eta mekanizista, ba dakagu buru alde batetik eta gorputza. Eta gorputza arrazonamenduaren menpe. Beraz, gutxitan egiten dugu kasu gorputzari, ez da? Eta, claro, osasun sistemak egiten duena da, osasun aulertu gaizotasunik eza bezala. Eta orduan, tratatzen dute gaizotasuna, bainoen ez pertsona. Pertsona ez dago erdigunean, dago gaizotasuna. Eta zer gertatzen da, deskoordinazio da hola, eta ez dagola gaizotasunaren inguruko holako begirada integral, holistikoa, multidisciplinarra, ez direla kontuan hartzen, ba gaizotasun mental edo osasun mentalaren atzean dauden arrazoi sozialak. Zen, claro, langabezian egoteari deitzen diogu antsietatea, eta familia barruan betetzen ditugun zaintza lan zama horri deitzen diogu depresioa. Baina atzean daudenak dira arrazoi sozialak, ba talka aldi berea jasotzen ditugu mezu kontrasankorrak. Mundu marabilloso batean bizigea, baina aldi berean hondamendira goaz. Eta orduan espektatiba gutxi, etorkizunari begira, zer gertatuko den nere bizitza, eta hortik ere ateratzen dira gazteen artean dagoen baita ere osasun mentalaren alarma hori, ezta? Gora egin du bai gazteen osasun mentalaren arazoa, ezta? Eta gero emakumeekin lotuta, pues claro, indarkeria pairatu baduzu eta hor badago zauri komun bat, eta gure galdera da ia zenbat indarkeria isildu eta ikusezin dagoen emakumeen erotasunaren atzean, ez da? Emakume eroa, zergatik eroa, ez da?
Dira, gai potoloak aipatu dituzue, luzea dituko ginak horri buruz solasean, baina bukatzen joateko eta pixkat erronkei tiraka, aipatu duzu ez, hitzordu batera izanen duzuela, larun bat untan, pixkat ariketa kolektiboa eginen duzuela, guzti hau lantzeko eta guzti honetan sakontzeko, nolakoa izanen da pixkat planteatu duzuena, zer landuko duzu ez zehazki eta kolektiboa izanen den ariketa nolakoa izanen da?
Bueno, koiuntura azterketa partekatuko da eta bueno, nik uste dut osatuko da ara etortzen direnekin, eta gero landuko ditugu bi gai, berdintasun politika eta egitura publikoak eta buru osasuna, eta hoietara eramaten ditugu proposamen zehatz batzuk testeatu nahi ditugunak, etortzen diren kideekin, bai, eta adibidez ez lehen galdetu da, eta nik uste dut hauek badira berdintasun politika publiko eta egitura publikoetan eramaten ditugu hiru esparrutan proposamen oso zehatzak testeatu nahi ditugunak eta hango kideak ezango digutenaren arabera eta jasoko ditugun ekarpenekin ondoren instituzioekin eta eragile politikoekin partekatuko ditugunak, ez? Eta bueno, irudikatzearren adibidez, ba gu planteatzen dugu da Euskal Herrian eta luze litzateke, baina Euskal Herrian estrategia duala deitzen dena da garatzen dena esparru honetan, alde batetik daude berariazko ekintzak edo politikak, bai, eta bestetik dago zeharkotasuna edo transversalitatea deitu dugun hori, ez? Gure ustez estrategia hori egokia da, bai? Ahaltzua izan daiteke baldin eta estrategia horrena atzean edo estrategia horrekin dagoen esanahi politikoa berreskuratzen baldin bada, zeren bukaeran guk politika publiko guztietan begirada feminista kokatzearena, bai? Baizik eta politika publiko guztien iturburuan berdintasuna ere kokatzearena, bai? Oda, ezaugarritu egin behar dira ikuspegi horretatik eta busti egin behar dira, bai? Eta bestetik guk planteatzen dugu da, baina abia puntu horretatik, osea, gaur egun Euskal Herrian badago marko legegile bat, eta marko legegile hori nahiko osatua da, benetan borondate politikoa eta balego eta tresnak ezarriko balira harreman patriarkaletan, harreman patriarkalei alako astinaldi bat emateko, eta jendarte feminista baten bidean bestelako oinarri batzuk eraikitzeko, bai? Horrekin batera, beste proposamen bat azaltzeagatik planteatzen duguna da feminismoak azkenengo 15 urte hauetan bestelako agenda bat kokatu egin du, bai? Intersekzionalitatearen kontzeptua, indarkeriarena, zaintzen estrategikotasuna, pedagogia feminista eta ezkidetzarena beste indar batekin aurre egin barzaiolaren ideia indartu du ere, bai, eta uruztez aldarrikapen hoien gainean aritu behar dira ere politika publiko feministak. Orain arte ez dira kokatu aldarrikapen hoiek, guruztez kokatu beharko liratezken bezala berdintasun politika publikoen agendan, bai, eta gu planteatzen duguna da adibidez horri begira kokatu behar garela, bai. Eta bueno, luze litzateke, baina nik uste dut nik azpimarratu nahiko nituzke bi elementu, bai. Gu oso kontziente gara Euskal Herriko lurraldeek oso abia puntu ezberdin batetik afrontatzen dituztela politika publiko hauek. Besteak beste adibidez, Nafarroan 2015-tik aurrera garatzen ari dira nagusiki. Aurretik Opusek ardazten zuen sistema konservadore bat zegoelako Nafarroan. Edo Ipar Euskal Herrianen kasuan 2017-an eraiki zelako lehenengo egitura publikoa. Eta egitura publiko horretan oraindik ere berdintasuna ez dago kontemplatua berariazko dimensio batekin egon beharko litzateken bezala, bai? Baina berriz beste zonalde batzuetan, beste herri batzuetan Euskal Herria tradizio oso handia dago, esperientzia handia dago. Beraz, gu planteatzen duguna da hori kontutan hartuta interesgarria izango litzateke Euskal Herrian halako biltegi bat sortzea nun depositatzen diren dauden politika, plan, kanpaina eta irakaspen desberdinak politika publikoen esparruan kokatu daitezkena, besteak beste rekursoak ez dituzten markoei eskaintzeko eta abiadura ezberdinetan dauden egiturei eskaintzeko, ez? Eta horrekin batera, eta nik uste dut hau ere oso importantea da, politika 80. hamarkadetik aurrera garatu egin diren politika hauen alboan, altzoan, babesean sortu da egitura oso bat Euskal Herrian, bai unibertsitateetan, bai bestelako instituzio batzuetan, eta hor dago jakintza feminista guztia politika publikoen mesedean kokatu egin behar da ere, bai. Orduan guk planteatzen duguna da Euskal Herria mailako halako behatoki autonomo bat eraikitzea, subentzionatua egongo dena edo lagundua egongo dena egiturengatik, baina autonomoa izan beharko lukeena, zeina behatuko dituen politika publikoen eragina eta benetazko inpaktoa, eta Euskal Herrian dagoen jakintza feminista hori harremanean jarriko duena eta benetazko politika feministaren mezedean kokatuko duen, kokatuko dena, bai?
Amaia, argi dago oraindik bide luzea dagoela egiteko, bueno, bide horretan abia izan daiteke urrats bat gehiago, larun bat honetan egiteko aduzuen bueno, ariketa kolektibo hori, eta laia feministaren agendan urrengoa zer da? Ariketaren ostean zer dator?
Pues ariketaren ostean, bueno, ba, larun batean noski gizkitzak komentatu ditun gaien inguruan antolatuko ditugu lantaldeak, lantalde bakoitzean egongo da dinamizatzaile bat eta aktalari bat, eta aktalari horiek izango dira guretzako sostengu ezinbestekoa, jasoko ditugu aktak, hortik aterako dugu beste dokumentu bat, nolabait Talaia Feminista Uneak eman duenarekin hori jasotzeko, eta hortik aurrera pues hasiko gara eragile sozialekin kontaktuan egoten. Batzuekin jadanik egin ditugu kontaktuak, eta baina gero hortik aurrera, nolabait, ba, dosierraren sozializazio prozesua hasiko da. Eta horretarako, pues, irekia gaude. Bai instituzioekin, baina baita ere, eragile sozialekin asmoa dakagu egoteko, eta eztabaidatzeko, eta bakoitzari nolabait esan, mesedez, haber zer egiten duzun honekin zure esparru hortatik, ezta? Hori da, interpelazioa da, ba, urrengo pausua, ezta? Sozializazioa eta interpelazioa, noski.
Ederki, ba, bide horretan segituko dugu, jana nahikoa apunte hartuta, ez? Joango gara gaur itxera.
Bai, gauza asko, ez? Lixeritzeko gaurko elkarrezketatik.
Ederki, ba, kizkitzeta maia, mila esker, gurean izateagatik, plazer bat izan da.
Mila esker zuen. Bai, aio. Siloetatik